pagājusi nedēļa, un kā allaž šorīt Latvijas Kristīgā radio Viļņos ir laiks Adventistu Vispasaules radio pusstundai. Studijā ar jums kopā ir Dāvis Trubeckojs, un saku labrīt visiem, kas šobrīd klausās mūsu programmu. Šīs dienas raidījumu Edija Subatoviča iesāks ar ziņu pieteikumu. Vēlāk pievērsīsimies reformācijas tēmai. Mācītājs Andris Pešelis un Adventistu Baltijas konferenču Unijas Mandzinis Zigurds Laudurks aktuālā jautājuma rubrikā diskutēs par to, kas ir sola skriptura. Šī jautājuma šķetināšana virzīs mūs uz izpratni par Mārtiņa Lutera un citu reformātoru būtiskākajiem uzskatiem. Reformācijas tēmai pievērsīsimies šajā un vēl četros turpmākajos raidījumos. Savukārt šīs dienas raidījuma noslēgumā kristīgā ģimenes konsultante Valde Reķe piedāvās savas atziņas par bērnu ietekmi uz laulību. Lai jums svētīga klausīšanās! Tagad došu vārdu Edijai Subatovičai ar ziņu lasījumu.
Esat sveicināti, mīļie radio klausītāji! Rudens arvien vairāk iekrāso mūsu Latviju, un arī Dievs līdzīgi mēģina iekrāsot mūsu ikdienu arvien jaunās žēlstības nokrāsās. Turpmākajās minūtēs jūsu uzmanībai ziņas par to, kas jauns Latvijā, un arī par to, kas notiek pasaulē. Atgādinām visiem tiem, kuri dzīvē turpin uzdot šos lielos jautājumus: kas es esmu, kam esmu radīts un kāda ir mana dzīves jēga. Ja arī jūs esat viens no viņiem, esat mīļi gaidīts katru otrdienu pulkstens 18.00 uz Alfa kursu, Baznīcas ielā 12. Jūs gaidīs siltas vakariņas, uzruna par kādu tematu un iespēju uzdot jautājumus un saņemt varbūt jau sen ilgotas atbildes. Ziņu studentiem, arī jums ir īpaši iespēja katru trešdienu, pulkstens 18.30 Rīgā, Krišjāņu barona ielā 1, tikties visiem kopā, lai uzzinātu par to, kas dzīvē ir vissvarīgākais. Vairāk informācijas www.studentoalfa.lv. Ziņa tiem, kuri domā, kā uzlabot savu veselību. Jau rīt, pulkstens 18.00 Rīgā, Zirgu ielā 8 notiks veselības seminārs Creation Health. Šoreiz aplūkosim tematu par vidi, svaigu gaisu, sauli un citus aspektus, kas ietekmē veselību. Semināra sākums pulkstens 16.00, tas ilgs līdz 18.30, ieeja bez maksas. Ja netiec uz šo semināru, gaidīsim tevi 22. oktobrī uz nākamo tematu – attiecības starp cilvēkiem, kā tas ietekmē manu veselību. Papildus informācija pa tālruni 26373672. Atkārtoju 26373672. Bet nu, laiks ziņām pasaulē. Amerikā noslēgusies ikgadējā sanāksme, kurā satiekas aptuveni 457. Dienas adventistu draudzes vadības komitejas locekļi no visas pasaules. Tā sākās 5. oktobrī un noslēdzās 11. oktobrī. 2017. Gadā uzsvars ir uz globālās misijas projektiem un izaicinājumiem draudzei līdzdalot vēsti dažādās cilvēku grupās. Šobrīd darbojas 6 centri, kas iesaistīti sapratnes ceļu meklēšanā – Lielpilsētu misija, Austrumāzijas reliģijas, Dienvidāzijas reliģijas, Adventistu un Jūda attiecības, Adventistu un Musulmaņu attiecības, kā arī attiecības ar sekulāriem cilvēkiem. Seminārā katra sadaļa prezentē savus mērķus, plānus un resursus. Gan musulmaņu, gan budistu gadījumā vadītāji norāda, cik būtiski ir veidot attiecības, izrādot cieņu un pieliekot nopietnas pūles, lai aizsniegtu viņus tur, kur tie atrodas. Savukārt attiecībās ar jūdu ticīgajiem te prasa citādāku izpratni, kopīgi pārunājot rakstus un vēsti par Mesiju. Pārspriežot, kā veidot attiecības ar sekulāriem cilvēkiem, vadītāji uzsver, cik nozīmīgi veidot draudzīgas attiecības un dod padomu, pirms aicini kādu uz draudzi, uzaicina viņu ciemos uz savām mājām. Adventistu draudzes prezidents Teds Vilsons atsaucās uz vareno kustību, ko min Elena Vaita, un kas rodas no tā, ka misija pilsētās kļūst par patieso prioritāti. Darīsim kaut ko, lai varenā kustība var sākties. Lai Dievs palīdz katram kalpotājam savā nozarē, kurā Dievs viņu līdzis par gaismu apkārtējiem. Ziņas plašākā izklāstā varat lasīt mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums studijā biju es, Edija Subatoviča. Lai jums skaišķis rudens, staigājiet kopā ar Dievu uz sadzirdēšanos.
Es tā jau nojautu, ka glābējs Dievs jau ielūzuši un niedri nenolauzīs, kā oglei kvēlojošai neļaus dzīst. Un tumšā ielējā deg sveci gaismai, tumšā ielējā deg sveci gaismai. Es tā jau nojautu, ka glābējs Dievs Es uzmeklē to vienu noklīdušo āvi Un neļaus nomētāt ar akmeņiem Nevienu dvēseli, kas dzīvot spēj Nevienu dvēseli, kas dzīvot spēj
Raidījumu turpināsim ar rubriku Aktuālais jautājums. Studijā viesojas mācītājs Andris Pešelis un Adventistu Baltijas Unijas Mandzinis Zigurds Laudurgs. Sarunas temats ir saistīts ar reformāciju, un šodien uzdotais jautājums skan šādi. Kas ir sola skriptura?
Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji, rubrikā Aktuālais jautājums. Reformatoriem bija sauklis sola scriptura, kas nāk no latīņu valodas, kas nozīmē tikai raksti, kad ikvienu aicināja pieņemt Bībeli par savu dzīves mērauklu un pakļauties Dieva vārdam kā absolūtai autoritātei. Bet ko nozīmē sola scriptura? Šobrīd studijā esmu kopā ar Zigurdu Laudurgu, un es viņam uzdodu šo jautājumu. Ko tu domā par sola scripturu?
Sveicināti klausītāji. Jā, nu, es gribētu tādu mazu atkāpi, ka viduslaiku baznīca, tas ir Mārtiņa Lutera laikā, mācīja, ka ticības pamats ir Bībele, protams, bet arī tā saucamā svētā tradīcija un pāvesta mācības. Un balstoties uz to, reformātori un luteristai skaitā nāca šo sauklu, oi, nē. Mūsu ticības pamats ir tikai raksti, ja? Un šis latīņu teiciens, kā jau tu teici, sola scriptura bija viens no tiem start šāvieniem, kas arī, varētu teikt, iesāka šo reformāciju, ka viņi uzskatīja un pamatot uzskatīja, ka mūsu ticības pamats ir tikai Bībele, tikai raksti.
Bet kāpēc tikai Bībele? Nu, ir arī citas reliģijas, arī viņiem visādi raksti, arī tā var uzdot šādu jautājumu, paskatīties, ka varbūt arī viņiem ir kaut kas interesants. Kāpēc tikai raksti, tikai sola scriptura?
Jā, interesants jau ir daudz literatūras, bet es personīgi raksts vai Bībeli pieņemu, nu, ja varētu teikt tādu trīs iemeslu dēļ. Pirmais ir, ka Jēzus pats saka raksti, ja Jāņa evaņģēlija 5. Nodaļā ir teikts, ka jūs meklējat rakstos, jo jums liekas, ka tur ir mūžīgā dzīvība, bet tie, kas dod liecību par mani. Tātad raksti dod liecību par mani pestītāju, par mani Dievu. Un otrais, tad, kad bagātais jauneklis nāca pie Krists, viņš prasīja, kā lai es iegūstu mūžīgo dzīvību vai pestīšanu. Un Jēzus atbildēja, nu kā stāv rakstīts? Ja, tad rakstos mēs atrodam, vai Bībelē mēs atrodam par pestīšanu, kā es varu tikt glābts. Un trešais, kas man liekas svarīgi, ir tas, ka Bībele dod arī tādā ikdienas cīņām tādu stiprinājumu iedrošinājumu, kad Jēzus tika kārdināts, viņš uz kārdināšanu atbildēja stāv rakstīts. Tad raksts man palīdz arī stāties pretī vai uzvarēt ļauno vai neielaist ļauno vai pastāvēt pa labo.
Savā ziņā, jā, nu, arī citās reliģijās, protams, ir visādi raksti un raksta arī par daudzām, nu, arī labām lietām, taču Bībele, kā mēs redzam, ir unikāla. Tā mums vēst par Jēzu Kristu, tā mums, nu, arī tā ir vienīgā grāmata arī, kas vēsti un atklāja, kāds ir Dievs, kā viņš iemiesojās cilvēkā. Un ir arī atšķirības, kā Bībele atšķirība no citu reliģiju grāmatām māca ne tik daudz kā ko darīt vai nedarīt, kā izpatikt dievībām, bet māca, kā sadraudzēties ar Dievu. Un māca par Jēzu Kristu, jā, kurš augšām cēlās no mirušajiem, jā, kas arī ir unikāli un neviena citā reliģija nekas pat līdzīgs nav. Un, ka lūk, Jēzus ir augšām cēlies un apliecina līdz ar to patiesību, un tas, kas stāv rakstīts, tas arī notiek. Bet varbūt arī tāds jautājums, jā, nu, protestanti izcēla šo sola scripturu, bet viņi ir tomēr tik sadrumstaloti savās konfesijās, ir tik daudz to konfesiju. Kā tas tā ir? Visi it kā saka sola scriptura, bet ir dažādi šīs konfesijas. Kā šo jautājumu atrisināt?
Ja, to laikam es nezinu, kā atrisināt, jo viņi nav bijis atrisināti jau tūkstošiem gadu, bet es personīgi domāju, es piekrītu tādai versijai, ko esam arī dzirdējis no citiem cilvēkiem, ka šī sola scripturas vai rakstu skaidrošana izpratne ir ļoti atkarīga no tā, kādu Dievu es esmu iepazinis vai no manām attiecībām ar Dievu. Ja es Dievu pazīstu kā tādu bargu tiesnesi vai policistu, tad es arī rakstu skaidrotu savu šo prizmu. Un ja es viņu atkal esmu iepazinis kā mīlošu tēvu, tad atkal es rakstu skaidrot savu šo prizmu. Un man liekas, ka arī šajā izpratnē slēpjas tādas atšķirības, ka mēs lasot vienu un tos pašu rakstus, it kā saprotam savādāk.
Jā, tur ir cilvēki interpretācijas kaut kur ienāk pa vidu, un līdz ar to arī tās konfesijas. Katrā ir savas interpretācijas, savi tie celmlauži, jau tie sentēvi, kas tur ir kādus labus padomus varbūt devuši, un tie pēc tālāk tie nākošie sekotāji viņus cenšās ievērot, un tā tas sadrumstalojums arī ir tā kā palicies.
Un, protams, arī tas bija jautājums, ko mēs sākumā apskatījām par to augstāko autoritāti, kas ir ticības augstākā autoritāte, jo reizēm cilvēki un arī ir konfesijas, kas saka sola scriptura, bet tā augstākā autoritāte tomēr ir kaut kāda tradīcija vai baznīca tēvu, teiksim, kaut kāda pieredze un tā tālāk, ja, un tas viss arī ietekmē to, kā mēs uz Bībeli skatāmies.
Bet vai adventistiem ir arī sola scriptura, tomēr ir arī vaitas darbi, grāmatas? Kā ar tām ir? Dažreiz saka, tā adventistiem nav īsti, varbūt īsti kārtībā šo teicienu.
Jā, nu, oficiāli mēs ticam un piekrītam, ka Bībele ir mūsu augstākā ticības mērauklis. Un, teiksim, es arī apskatījos mūsu baznīcas vienu no doktrīnām, numuru 18, kam patīk precizēt, kas runā par praviešu dāvanām, un tur runā par Elens Vaits darbiem, un tur ir teikts tā, ka Elens Vaits darbi norāda uz Bībeli kā uz standartu, pēc kura viss ir jāpārbauda. Ja, tā kā mūsu, teiksim, tāda oficiāla baznīcas viedoklis ir kā Bībeli numur viens, un tai nekas nav līdzvērtīgs. Ja, un viss pārējais ir tāds, kas norāda uz Bībeli vai paskaidro Bībeli.
Nu, var sacīt tā, Bībeles komentāri pastāv, bet tie nav līdzvērtīgi Jā. Pašai Bībelei.
Jā.
Un mēs arī zinām, arī kaut tā pati Vaita, viņa arī nekad nav sev pieprasījusi šādu pozīciju. Tas, ka kādi atsevišķi cilvēki varbūt kaut ko tādu apgalvo, bet nu, tomēr mums ir viedoklis, ka Bībele ir viss augstākais.
Man liekas, ka pat viņi kaut kur ir teikusi, ja cilvēki pētītu pienācīgi Bībeli, ka viņas raksts vispār nebūtu vajadzīgi.
Jā, ļoti iespējams. Bet, kā mēs saprotām, īsti visādi šie dažādie viedokļi jau un sapratnes, kas nu, traucē šīs lietas. Bet, nu labi, sola skriptūra. Kas nav sola skriptūra?
Man liekas, ka sola skriptūra nav vispārējais, kas ir atšķirīgs no Bībeles kā no augstākās mērauklis. Jo, ja mēs savos ticības jautājumus vadamies pēc kaut kā cita, tad tas nav sola skriptūra.
Jā. Jo, protams, ir daudz dažādas tradīcijas, bet raksti jau, kā, tradīcijas kā tādas jau neaizliec, bet dotams skaidrojumu un novērtējumu. Tas arī nenozīmē, ka glābšana būtu iegūstam kaut kur tikai bez kontakta ar Bībeles autoru. Jā, un daudz dažādas lietas. Bet viss svarīgākais, protams, kad mēs aplūkojam šo iedzīmu par sola skripturu, ka ir nepieciešams paklausīt rakstiem, jo tie satur visu nepieciešamo glābšanai. Meklējiet tā kunga grāmatā un lasiet, tur nekā netrūks no sacītā, jo tā kunga mute pavēlēja, un viņa gars to ir veicis.
Paldies studijas viesiem par diskusiju un sniegtajām atziņām. Mūsu raidījuma noslēgumā ir pienācis laiks ģimenei un laulībai veltītai rubrikai. Šodien Valde Reķe sniegs atziņas par bērnu ietekmi uz laulību.
Labrīt jūs mājām! Ir sācies rudens periods, un rudens periods vienmēr saistās ar skolu, bērnu dārzu, kā kurā ģimenē, un varbūt arī mūsu ģimenēs pašlaik neaug bērni, vai jau ir izauguši, vai vēl viņu nav, bet visapkārt sabiedrībā mēs dzirdām runas, sarunas, arī problēmas ap un par bērniem, kā labāk, kā savādāk, kā uzlabot, un tā joprojām. Un arī tāda tēma, jeb saruna šajā rītā, pārdomām, kā bērni ietekmē laulību un ģimenes dzīvi. Un gatavojoties šai sarunai, šim radio ierakstam, man piezvanīja kāda sieviete, izrādās viņa man dzīvo netālu kaimiņos, un mēs neesam pazīstams, bet kāds bija iedevis man telefonu, kā tas nereti gadās, un viņa saka, Valda, mēs pēkšņi atkal gaidām bērnu, lai gan nebijām to plānojuši un par to runājuši. Un šis būs mūsu trešais bērns. Viņai vajadzīga tur praktiska palīdzība, bet ne par to ir stāsts. Bērni ierodas mūsu ģimenēs plānoti, jo pareizā formula saka, ka ir jāizrunā pirms laulībām cik, kad un kā. Audzināsim, cik bērni mums būs, kad mums būs, bet Dievs svēta cilvēkus visdažādākajos veidos. Noteikti, ka viņi tam ir gatavi. Jā, bērnu ienākšana ģimenē ietekmē laulību neatkarīgi no tā, vai tas ir pirmais bērns, kas varētu būt nu, tāds jaunums diviem cilvēkiem, otrais vai trešais vai vēl kāds pēc kārtas. Tas izmaina vecāku dzīves, es gribētu teikt arī radinieku, tuvinieku dzīves. Ne jau tikai tas, ka mums tagad jāiekārto vieta bērnam, bērna istaba, bet arī savstarpējās attiecības un attieksme pret apkārtējo. Par to es arī gribētu parunāt. Protams, šis notikums ir skaists, jo bērns ir Dieva dāvana. Un katrs bērns, es ar pilnu pārliecību varu teikt, ka katrs bērns ierodas ar svētību. Gaidīts, negaidīts, plānots, neplānots. Dievs katram bērnam iedod līdzi svētību. Ir pārmaiņas. Es nezinu, cik daudz teorētiski mēs varam būt gatavi, pat praktiski nē, jo tad, kad bērns ierodas, tad tās pārmaiņas arī sākas. Daudz vecāki pret saviem bērniem sāk izturēties kā pret pieaugušajiem, kad tie kļūst par vecākiem. Un kamēr nav vēl bērni, viņi ir tā kā tuvākie radinieki, varbūt arī daudzreiz plāno brīvdienas kopā un tādi ģimeņu svētki, saieti notiek viņu mājās, bet kad piedzimst mazulis, tad viss notiek ap un par īpaši pirmajos mēnešos. Un jauno vecāku vecāki kļūst vairāk vai mazāk par ciemiņiem. Un tas ir arī zināms piedzīvojums, es gribētu teikt arī zināms pārbaudījums vecvecākiem, jo viņi vairs nevar tik ļoti rēķināties, piemēram, ja vajadzīgs atbalsts, tur palīdzība, ka tomēr primārais ir jaunais mazulis. Tas noteikti ietekmē pāra attiecības ar saviem vecākiem un radiniekiem kopumā, kā arī visu nu, tādu sabiedrisko dzīvi. Un nākošās pārmaiņas, protams, ir sabiedriskajās attiecībās, jo cilvēki bez bērniem var dzīvot salīdzinoši kaut vai nošķirtu dzīvi no apkārtējiem. Nu, izņemot tādas ikdienas lietas kā rēķinu maksāšanu, iepirkšanos, arī tādas iešanas svētkas un tā tālāk. Bet bērni ienākšana ģimenē var veicināt tādas attiecības, kas, par kurām pat nedomājam. Jo mēs jau zinām, ka, piemēram, daudz dzīvokļu mājā dažreiz ir tā, ka mēs nepazīstam kaimiņus, ja pazīstam tikai pa gabalu, bet tikko ierodas bērns, nu viņš vai nu tur ir lielāks troksnis vai kņada, vai mēs vairāk esam mājās, tad arī tā saskarsme ar kaimiņiem ir ciešāka. Un daudzreiz arī pat uz ielas cilvēks steidzas dot tādus, nu teiksim, bezmaksas padomus audzināšanā un kā mēs uz tiem reaģējam. Protams, tad, kad bērnam sākas bērndārs gaits vai skolas gaits, tad mēs kļūstam par daļu no izglītības sistēmas. Tad mums gribam vai negribam ir jākontaktējās ar citiem vecākiem vai arī kaut vai, kad bērns aiziet spēlēties uz rotaļlaukumu. Un ir arī vēl tā, ka daudz jaunie vecāki ļoti vēlas iesaistīties kādās nu, sabiedriskās darbībās. Mēs zinām, ka ir internetā šie vecāki fórumi, kur sazinās par visām sīkajām detaļām, par tādām gan pa būšanām, gan pa nebūšanām, ne tikai par Andele Mandele, bet arī par citām lietām. Un es daudzreiz ar tādu labsirdīgu skaldību domāju, ka man būtu bijusi tāda iespēja, ka es varu uzrakstīt teikumu, kā jūs darat, nu teiksim, tad, kad bērns negrib ēst dārzeņus, ko jūs tad darat? Un uzreiz seko vesela rinda atbildes. Tā kā ir ļoti daudz pozitīvu aspektu, bet ir arī tādas lietas, kuras nu, tīri saskarsmē ar citiem cilvēkiem, kurus izmaina attiecības. Bet ko es gribētu teikt? To, ka nav nekā svarīgāka par to, kas ir uzrakstīts Dieva vārdā, vai ne tā? Un piektajā Mozes grāmatā, sestajā nodaļā, faktiski varētu lasīt visu šo te nodaļu, kā svarīgākais, ko mēs saviem bērniem iedodam, jeb ko mēs paši kā vecāki mācāmies, ir tie baušļi, likumi un tiesas, ko tas kungs ir pavēlējis, un tur ir vesela rinda, ejot, guļoties, staigājot, tātad mācīt, atgādināt, pat siet, tātad ļoti tuvu pievilkt, rakstīt, sargāt un neaizmirst. Cik Bībele ir šāda universāla grāmata, tur ir visas galvenās lietas, tie ir visi darbības vārdi, un tie attiecas ne tikai uz vecākiem, tie attiecas uz arī pedagogiem, skolotājiem, tie, kuri sevi devē par kristīgiem skolotājiem. Tātad mācīt, atgādināt, rakstīt, sargāt un neaizmirst. Un kāpēc tie ir tik būtiski? Būtiskāki par to, cik ļoti labi mēs esam sagatavojuši bērnistabu vai bērnu skolai sagatavojuši, kā tās ir tās vērtības, kas cilvēku pavada visa mūža garumā. Jo es biju nesen kādā pedagogu konferencē, un man bija prieks, ka tur arī tie gan bija pedagogi no Anglijas un Somijas, ka viņa uzsvēra, ka tādas lietas kā rakstura veidošana ir tik būtiskas, un es domāju, jauna āmen, Bībele par to runā gadsimtiem ilgi, un ka mēs to nedrīkstam aizmirst. Arī tad, kad mūsu bērni jau ir tik lieli, kādu skolu izvēlēties, kur tālāk doties tur pēc pamatskolas, pēc vidusskolas, kāda profesija, cik tā būs prestīža. Bet pamatā, ja ir šīs te dievišķās rakstura iezīmes, ja mēs esam mācījuši, atgādinājuši, rakstījuši, sargājuši un neaizmirsuši piekodināt sev un saviem bērniem, jo mūsu bērni, mūsu jaunieši dzīvo un dzīvos ļoti strauji mainīgā pasaulē. Izglītības programma 2030. Liekas, vai cik tas ir tālu, tas nav tālu. Un īstenībā plānot jau var, bet vai mēs tiešām šodien kaut viens, kaut vai ministrs, vai viņš zina, kādas būs šīs pārmaiņas? Teikšu, ka nē, jo dzīvē pašlaik lietas mainās tik strauji, bet ir lietas, ir vērtības, kas paliek. Prasmes, rakstura īpašības, un tās ir pielietojamas ar mūžības skaņu. Un lai mums izdodas kā vecākiem, kā skolotājiem, kā vecvecākiem mācīt saviem bērniem un pašiem mācīties un saprast, atšķirt būtisko, paliekošo no tā, kas varbūt mainīsies. Un varbūt nenobīties no mūsu bērnu tālākajām izvēlēm, jo šis te bībliskais, dievišķais padoms, ja tas ir pamatā, tad mūsu bērnus sagaida veiksme un Dieva svētības. Lai mums visiem kopā izdodas ar labu rītu!
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Nākamais raidījums skanēs pēc nedēļas. Atgādināšu, ka mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta, ar atkārtojumu pirmdienās 10:30 no rīta. Raidījumu atkārtojumu, kā arī informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt, savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot mums uz e-pastu radio@baznica.lv. Šobrīd gan dienas programma ir izskanējusi. Nākamajā raidījumā atkal dzirdēsim aktuālo jautājumu, kas veltīts reformācijai. Un līdzās tam būs pienācis laiks jaunam uzticības stāstam, ko dzirdēsim no studentes Ievas Birziņas par viņas piedzīvojumiem kopā ar Dievu. Šobrīd raidījums ir izskanējis. Studijā ar jums kopā šodien bija Dāvis Trubeckojs. Lai garīgu atziņu pilna turpmākā diena!